бен таныш болдуңуз.
Адатлы ислен вактыңыз ислен йериңизде диңлемек ислеяңызмы? Мунун үчүн SoundCloud тилсиминде Адатлык радиосуну тапың ве жазылың. Адатлыгын маалыматтарын илкинчи болуп диңлең. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Prezident Aziýada 2017-niň lybaslary bilen tanyşdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Prezident Kur'an Uluberdi Muhammedov Aziýada 2017 oýunlary üçin niýetlenen lybaslaryň bezegini onuň sözleri bilen aýdylanyna oýlanşykly we millähiňe kwap ýagdaýda ulanmagy tapşyrdy. Berdi Muhammedov penşenbe güni Dokma Senagat ministrligine baryp, ol ýerde 17-27 sentýabr aralygyna geçşek oýunlarda türkmen ýygyny toporunyň agdalarynyň, işgärleriniň hem-de oýunlaryň meýletinçileriniň lybaslarynyň görnüşleri bilen tanyşdy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Berdi Muhammedow mundan bir aý çemesi ozal, ýagny 30-njy maýda gürrüňe gidýän lybaslar bilen baglylykda girdilmeli düzelişleri belläp geçipdi. Resmi metbuat aşwadyň modalary öýünde öýündürilendigi aýdylýan bu lybaslarda milli ruhy we maddi medeniýetiň baý miraslaryna mahsus bolan köp öwüşgünli ýörelgäniň ulanylandygyny hem ünsi çekýär. Prezident lybaslaryň wajypdygyny ünsi çekmek bilen birlikde onuň häzir hödürlenýän egin eşikleri tassyklap, tassyklamaýanlygy ýa-da olary düzüdilmeli düzüdüşler barada näme hilidir bir bellik edenligi hakda hiç hil maglumat berilmeýär. Gepin gerdişini göre yatlasak, Aziýada 2017 oyunları ile bağlılıkta ozol resmi derecede ikrar edilen nişanlar soňu bilen tanqidlere uçrady hem ütgödüldi. Mart ayının ortalarında Türkmen medyası Aziýada 2017 oyunlarının yanvar ayında ikrar edilen ve giyinden masagatlaşılan tumorunun yani tahyalı, yaşıl renkli alıvayın deregine täze bir şekil ödürlödü. Bu Türkmen prezidentinin tumorun öňkü şekilini tanqit etmeginden bir hepde gowrak wagt ýa-da gabat geldi. Mundan başga, Olimpiýa şäherçesindäki esasy stadionyň depesine ýerleşdirilen atyň kellesiniň şekline hem ençeme tapgyr özgertmeler giýirdilipdi. Prezident Berdi Muhammedow 6-njy iýunyna Aziýada 2017 üçin niýetlenen lybaslar bilen birlikde paýtagty toý lybasyna bezemek işleri diýilip häsiýetlendirilýän şäherler bilen hem tanyşypdyr. Aşgabatyň häkimi oýunlara gabatlap paýtagtyň köçelerini we meýdançylarda urnuşdurulýan bezegleriň dürli görnüşlerini hödürläp, şäheriň köçelerini güller, dürli renkli baýdyjyklar bilen bezemegi hem teklip edipdir. Berdi Muhammedow bolsa öz gezegine bu ugurdaky alınıp barlayan işleriň güýçlendirilmeliligini talap edipdir. Yeri gelenine bellesek, bu oyunlar bilen bağlılıkta görülen tayarlıkların çeğinini aşıp attı ve onun eteklerini köplün şalatta dekşilik kompensasiyası berilmezden 10 minlörçü adamın yaşap oturun cayları yumurluptu. Ozollon durun cimgeçilik binaları hem yer bilen yeksan edilipti, sayalı bağlar çapılıptu. Şol bir wagtda energiýa serişdelerinin baharlarının kaçma bilen agyr iqtisadi krizisi başdan geçirýän we aýdylýan Türkmenistanyň bu oýunlara oňa görülýän taýýarlyklara çykaryan pul serişdeler barada hiç zat aýdylmaýar. El ýeterli maglumatlara görä Olimpiýa şäherçiligi we oýunlara gabatlanyp açylan täze aeroport üçin döwlet gaznasynyň arynyndan 7 milliard dollar çykarylypdyr. Türkmen emeldarlary we mediýasy bu oýunlaryň ýurdun awreýini hasda belinde galdyrjakdygyny tekrarlasalar da, olaryň ilaty ýetirýän täsirleri, hususan telekeçilerden we büdjet işgärlerinden pullaryň tutulup galynmagy ýaly ýagdaýlar barada dil ýarmaýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Beyik dağ gerçlerinin üstünden geçen beyirdinin uzaylığı 8 kilometre, beyleksinin uzaylığı 12 kilometre barabar olan sağlık yolunun kızapları şuller taliplerin oyununa düşeyendiği var adaydılar. Yukarı kuu mekteplerinin hem yürüyüte orta kuu mekteplerinin hem talipleri 5. azı oyları bilen bağlanışıklı Tomsk'ı deyin çalışa göğü verilmediler deyip yukarı kuu mekteplerinin birinin talibi merdan aydılar. Talipler yürüyüte tayarlıkları geçmeye katnıştırılarlar. Bu tayarlıklar Olimpiya şehirsetinin sport tezgahlarında ve beylik sport tezgahlarında geçeceğindeğine aydıp merdan sözünü devam ediyar. Sport çağrılarının taşarı hem her gün haytıdır bir yukarıya yürüyüte orta kuu mekteplerinin talipleri sağlık yoluna çıkarlarlar. Sağlık yolunu geçmeli talipların ol yeri bellenen vaktinde barmakları için talipler ir sağıt dörtte uykudan durup yola çıkmalı bolyarlar. İrden yola çıkanında en tek avtologatına ular başlamanka talipler taklaminip sağlık yoluna barmalı bolyarlar. Her adam maşına yol nırhı için 10 manat tölemeli olayan taliplere bu pul açıktacı bolmayar deyip merdan aydiyar. 8 kilometrelik yolu geçmeli olayan talipler ilkinci kilometreleri hüves bilen geçeceğin olsalarda sonu vaka günün yukarı kalmak bilen kızgın gün şöhlelerinin aşağında yolun yarpıdan kovrağını geçmeli olayandıklarını aydiyarlar. Bu sınıqlara erke oğlalar çıdam etseler de talip kıyların köpüsü için bu yolu geçmek cüda ağır düşer. Ozal hem çarelerden sorunu uyan, vaatında iyi biçip bilmeyen talip kıyların orta yolda özünden gidip yatarlarının hem, orta yoldan izin ağa etmekçi bolyalarının hem bardığı hem aydılar. Emma bellenen toparın sanığı gözükçülüğü anlayalı için sağlık yolunun anırsına çıkıp bilmedik talibi okudan çıkarılmak hopu bilen hayvat atılar. Şol sebeple bu yolu geçmeye yaramayan talipler hem oturup turup hovanın haz hem ıstasında kalan yolu hem geçmeye mecbur olarlar deyip talipler aydıyarlar. Sağlık yolunu geçmeli taliplere gözükçülük eden muğallimlerin hem yağdayının ıvırlık değildiğini muğallimlerden hem eşte bolyar. Öz adının efirde tutulmadılığını soran yukarı kuu mektebinin muğallimlerin aytmanı göre öz çağın şeyle duruma iteklemeye düzmeyerdin. Yöne işin bilen hoşlaşmayacak olsan yukarıdan eleyen görkezmeni yerine yetirmeli bolyardın. Vaktında iyi biçmeyen taliplerin sağlık yağdaylarının hem pestiğini görüyeriz. Olara yüreğin hem ağıyar. Yöne görkezmeni yerine yetirecek olsan ehlada da göz yumup zalimlik derecesini el almalı bolyardın. Bu olsa muğallimlerin öz yüreğine hem azağrım talan ok deyip muğallim aydıyar. Kışya bahar ayları sağlık yolunu geçmeye uğrasalar bu yöne de yenirrak bolyar. Emma günün doğan vaktinden yanıp doğuyan şu asıllarında bu çarelerin geçirilmeyi taliplere zulüm edilmeyi deyip bu çarelerden yağır bulun talipler de iğrenerler. Tomas Kanikulunda öyü göğü verilmediğimiz bir yana, demdiğince alıp bilmeyenimiz hem bir yana. Çeyreden çeyre atınap hali sorunu uyarız. Birleyen talip haklarımızı hem dürlü bahaneler bilen elimizden alıyarlar. Kete çörek pulumuz hem olman, yine de en atalarımızdan pul uğratmaklarını soruyarız. Dürlü çeyrelere katlamak için hem yol kireyler hem talipler hali sikyar deyip talipler nıhtıyarlar.
Sivitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnüli ulanmen yoksun anurwan. Owganstanyň prezidenti Ashraf Ghani Täjikistanyň Kasa 1000 proýektine gatnaşy döwletleriniň maslahatyna Türkmenistan bilen Özbegistan hem Merkez Aziýadan Günortaziýa elektrik energiýasyny elçek taslama goşulmaga çagyrdy. Bu çakılık Täjik prezidenti Emomali Rahmanyň Kasa 1000 proýektiniň durmuşa geçirilişiniň haýallygyny tankytlan wagtyna gawat geldi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Owgan Gurulunyň baş redaktorynyň ornatary Kadir Habibiň pikirine görä 2016-njy ýylyň maýyna başlanan we 2018-nji ýylyň aýagynda tamamlanmaly proýektiň durmuşa geçirilişiniň haýallygy Owgan sanyna hukuksuzlyk meseleleri bilen bagly. Şonuň bilen bir wagtda ol Owgan hökümetiniň we prezidentiniň bu proýektiň amala aşyrylmak üçin elden gelenini edýänligini ananyanyny sebäpden hem Ghani'nin bu proýektiň amala aşyrylacagyna hiç kimin şüphelenmezligini isleýänligini belläýär.
Afghan president while speaking in the meeting and during his speech he said that No one should doubt on Afghanistan's intention for implementation of the CASA 1000 project.
Yönül Tajik tarapının hem aladasına düşünýänin sebäbi bu aladanın sebitde kopsuzluk ýagdaýlarından gelip çykýanlygyny tasdyk etdi. Tajikistanyň 6-njy ýyllyk CASA 1000 proýektine gatnaşyjy ýurtlaryň hökümet we döwlet ýolbaşçylarynyň duşuny Tajiki Owan prezidentlerinden başga Pakistanyň premier ministri Nawaz Şerif we Kyrgyzstanyň premieri Sooronbay Jeenbekow hem gatnaşdy. Owan lider taraflarının gol çekilen şertname esasında özlerine düşen işi etmeklerine çağırdı. Tajik prezidenti Emomali Rahman bu proyektin hayırlı zararlı katnaşçı yurtların yılla 500 milyon dolardan uğrak girdeceğini yitirgenliğine etti. 1 milyard dolardan uğrak bahası olan CASA 1000 proyekti Tajikistan'ın ve Kırgızistan'ın gidere elektrik stansiyalarının tüm sayılarındaki artıkmaş doğunu Oğuzhanistan'a ve Pakistan'a aşırmak maksat ediniyor. Owan jurnalisti Kadir Havayun pikirine göre sebitte kopsuzluk meselelerine karamazdan Ashraf Ghani öz kardeşlerini kas ullan pikirlenmeye çağırıyor.
President Ghani says that these countries, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan, all of them
President Ghani eger de bu yurtların ahlisi Turkmenistan, Özbekistan, Kyrgyzstan ve Tajikistan bilileseler Pakistan'a ve Hindistan'a energiyanın uru adarını 15-16 min megawatt çenli elektrik energiyasını iyi verip bilerdi yer. Elbette amala asırılsa sevitte nazarda tutulayan energiya demiryol proyektlerinin katnaşçı yurtları da sevitte de peyda getirecekti. Durnukurluğu ve hopsuluğu berkitecekti. Öz özünden hem düşünüklü dat. Kadir Habib bu arada sevitin yurtlarının himmesinin liderinin fikir ediyenliğini ve şu esasla plan ödeyenliğine ediyar.
But as we can see that somehow the security situation in Afghanistan and Pakistan, we can say now, it's not very stable. Not only stable, but it's dangerous.
Emma, bizim görüşümüz yal Afghanistan'daki ve Pakistan'daki hopsuzluk yağdayı durnukulluktan geçen hopluk hem hopukturcu. Bu kil hopsuzluk yağdayını beyli ul proyektleri başlamak ve durmuşa geçirmek ansat derleyip Kadir Habib Adatlık Radyosu'na etti. Jurnalistin tasdiklamagyna görä, häzir Owanstanyň territoriýasynyň 40%-ine golaý olýa beýleki ýagdaýda Talibanyň kontrollugyna galýar. Bu ýurtda 20 çemesi jeňçi topar hereket edýär we olar häzir bu hyl proýektleriň amala aşmagynyň öňündäki uly mesele bolup durýar. Bellemeli ýeri bu hyl energiýa proýektleriniň uly peýda tapmaly ýurtlaryň biri bolan Pakistan jeňçileri aşaklykdan gollaw bermekde tanqyd edilýär. Emma Islamabad bu aýdylýanlary ret edýär.
Adatlygy line ulgamynda gosmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Gosmak 420-773-797-383.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatda salgyt gullugynyň işgärleri ähli süwda nukutlaryny şol sanyna uly bolmadyk dukanlary hem bank kartalary bilen töleglöri amala aşyrmagy mümkinçilik berýän terminallary oturtmagy mejbur edýär dip Türkmenistanyň Kronikasy neşri maglumat berýär. Neşir bu tağırlaların geçen ayın ahirini Prezident Kur'anoğlu Berdim Hamedov'un Novotak hükümet maslahatının devamını banklara berleyen maliye koyum serişlerini köpültmek boyunca toplumluyun işler geçirmek ve nağıt del tülüklerin müşverlerini arttırmak boyunca Berlin tavşırın iyiyanını gavat geleneğine ünsü çeker. Yeri gelenine yatlasak, Türkmen hükümeti büdjet işgärlerinin aylıklarını, bu kärindeçilerin kazanışlarını yürüytü plastik kartlara geçirip başladı. Türkmen resmileri bunun maliye pudoğunu dögürü vaplaştırmağı günüktürlönlüğünü öne sürselördü. Rayatlar, bankamatların bu olurdaki pulun yetmezçiliği sebepli, pullarını nakitlaştırmakta ulu kıyınçılıkları çekyenliklerini aydıp zirin yerler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmelerim, häzir suwdan ukotlaryny töleg terminallaryny ornaşdyrmak boýunça tagallarlaryň güýçlenenini tassyklap, bu urdaky işleriň mundan 1-1.5 aý uzal başlanandygyny nygtak geçýärler. Şol bir wagtda töleg terminallarynyň oturdulmagy bilen olary ulanmakda hem süwdegärleriň hem de alyjylaryň dürlü kynçylyklar bilen ýüze-ýüz bolýanlyklary bellenilýär. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan dükan eýeleri öz hasaplaryna terminallary goýdurulmagyndan soň olaryň üstü bilen edilýän töleglöri bank arkaly nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigini aýdýarlar. Terminallar bilen edilýän töleglör biziň bankdaky hasabymyza geçýär. Emma her näçe girdiji alsagam, biz bank hasabymyzdan her aýda 3500 manatdan artyk maliýe nagdlaşdyryp bilmeýäris diýip Aşgabatyň Parahat 2 etrawynyňky hususy dükanyň eýesi nazar gurrun berdi. Nazarın sözüne göre, eger de salgıt kulluğu barlık bilen gelenine dükkanına tölök terminal bolmasa onu ilk başta 300-700 manat ağırlığına cirime salınıyar. Sonulenine te bank kartalar arkayı tölök etmeye mümkünçülük veriyen abzal oturduluyansa sövdan okudu mühürlönüp yapılıyar. Biz terminali göz üçün barlık birden geleyenine görközmek üçün allık. Alıcılardanım nağıt hasaplaşık etmegi soğrayas deyip sövdüler nazar sözünü koştu. Gal verse de Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmeleri bilen sövkötteş olayan Türkmenistanlıların özleri de nağıt hasaplaşığa yıkkın ediyendiklerine aydiyalar. Türkmenistan'ın kronikası hem rayetlerin plastik kartlarına geçirilen pullarını bankta saklamağa çekiniyendikler sebepli destine bankamatlar arkalı nağıtlaştırmağa hulukyanlığını belleyer. Sözümüzün ahirini bellesek, halkara ekspertlerinin o yerli sinçilerin ençemesi, dünyada energiya seriştilerinin bakalarının aşaklamak neticesinde, hazırkı vakit Türkmenistan'ın öz karıştırılığına eyv olulu veri, in ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliğini aydiyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklaryndy 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklaryndy 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündürüň maksat Ataýew bilen dowam edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 6 aýlyk prezidentlik döwrüniň belki-de iň bir derwaýs duşuşyny amala aşyrýar. Trumpyň Rus lideri Vladimir Putin bilen ikiçäk duşuşygy Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň arasyndaky ýaramazlaşan krizisi aradan aýyrmagy maksat edinýär. Trump'ın yanvar ayında prezidentlik vidipetine girişeli ve Kremlin hareketleri ona kölüge salyan vaxtı Birleşen Ştatların yurt başsonu Putin'i bilen yoğudlaşan Siriye sövüşü, Ukrayna'da devam ediyen çözgüsü çaknaşıklar, kiver hücumları, Demokratik Koreya'nın raketa sınavları ve terörizme karşı görüş yağlı meseleleri ara alıp maslavatlaşyarlar. Gurrun edilýän duşuşyk Germaniýanyň Hamburg şäherine senawat taýdan ösen döwletleriň gatnaşmagyna gurnulýan 20-ler sammitiniň gapdalyndan geçirilýär. Bu sammit aýtamyň söwda gatnaşyklary we klimatyň üýtgemegi ýaly beýlik käbir meselelere garaýyşlaryny anyklamak üçin hem ýakyndan ýygyrlanýar. Trump gaýta-gaýta Moskwaga garşy täden çemeleşilmegine çağıryp, iki tarapyňam bähbetlerine gawat gelýän dürli ugrularyň bardygyny aýdyp gelýär. Yönü Kongresde dowam edýän bir näçe derňewler, şeýlede geçen ýyl geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Russiýanyň iltişigi we Trumpyň adamlarynyň Rus resmiýetleri bilen gatnaşyklary boýunça federal derňew bürosynyň alyp barýan işleri Trumpyň synanşyklaryna kölege salýar. Hepdeniň başyny Kremlin daşary gatnaşyklary boýunça ýokary derejeli maslahatçysy Yuri Ushakov Moskwada habarçylara halkara terrorizme garşy, neşe töwdasyny, goramoçlukly jinayetlere garşy görüşmekde, köpçülükleriň gyrgynçylyk ýaralarynyň ýaýramagynyň öňüni almak ýaly ugurlarda bilelikde hereket etmek üçin Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň arasyna degerli potensial bar diýdi. Trump bilen gurrungdöşlükde yaraglaryň gözegçiligi we strategik durnukluluk meseleleri hem gozgolur. Sebäbi ýadro yaraglary wagtda iň güýçli iki döwlet hökmünde Russiýa bilen Birleşen Ştatlaryň aýratyn jogapkärçilikleri bar diýip media maglumatlar onuň sözlerini sitirleýär. Aqtam häzir üçin ýurdun Trumpdan öňkü prezidenti Barack Obama'nın döwrüne Russiýaga garşy girilmäge başlanan çäreleriň badyny gowşatmady. 2014-nji ýylda Ukrainanyň çägindäki Krim ýarymadasyny anneksiýa etmek sebäpli Russiýaga garşy girilen sanksiýalar öýdü gücünü galýar. Birleşen Ştatlaryň aň togurluklarynyň 2016-njy ýyldaky saýlawlary Russiýa işçiň gatyşdy diýip gelen netijesi nazara alınıp dekabrda güýje girilen sanksiýalar üçin hem ýagdaý şeýle. Dekabrda görülen çäreleriň çägine Maryland we New York şäherlerine yerleşen Rus diplomatik binalar toplumları ortaların elinden alınıptı. Amerikalı resmiler Rusların avzalyan binaları ağıntı mağlumatların toplamak maksadülen ulanyanını aydıptı. Moskva bu mesele doğrusunu gayta gayta şikayet edip geldi. Geçen ay Rusya'nın Daşarı İşler Ministerliği, eğer de şol toplumlar iyidine gaytarılmasa Birleşen Ştatların orsiyetteki kever diplomatik emlakları konfiskasiya edilir deyip hayvat attı. Siriýada da dartgynlyk ýetileşýär. O ýerden Washington bilen Moskwa Islam döwleti söwüşçülerini dargatmak ugruny käbir ysnyşykly wähbetler ýoly goýjak bolýar. Ýöne Siriýanyň prezidentini goldamakda jür Moskwa sebäpli şeýle hem adaty raýatlara himik hüjüm edilmegi bilen agzalýan ysnyşykly wähbetler çapralygy duçar boldy. Şol bir wagtda Pyongyan täze raket hüjümini Sinada diýilmeginiň ideýany aktam demirgazyk Koreýa garşy has ýowuz çäreleri görmekde Russiýanyň goldawyna daýanjak bolýar. Trump duşuktan bir günün Polşa eden saparını Moskvanı incelik sızlandırıcı kevri hareketlere baş koştu. Ol NATO şertnamasının en mühüm elementi olan 5. maddasının arkasına duruyanlığını açacağını aittı. Bu madda NATO'nun bir yurdunu hücum edilmeğinin onun ehlakazadını hücum edilmeğini anladiyanlığını tasdiklayar. Bunun şeyle dığı ön Sovet Sayudunun düzümünde olup sonra NATO'a koşulan Polşa'nın ve 3 Baltiki yurdunun hopsuzluğunu kepil geçilyanlığını anladiyar. Avgalyan yurtlar son kuyurlarda Harvataydan itileşen Rus ağılığının alada bildirýärler. Hamburgda 2 günlük devam edecek summitin devamında müngürçü aktivistin globallaşmaya karşı protest çarelerini geçirmeyene karışılıyor.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Havarlar Gündelgi programımız. Men Şaymerdan Olum Radyo Kavuldan. Gündüz velayetinde hopsuzluk şertleri yaramazlığında kalıyor. Velayetin etraplarının hemmesinde de cengçiler hareket ediyor. Gündüz velayetine varyan şah yollara da cengçiler vehem salyar. Gündüz şehrine cengçiler yine hem hücum etti. Gündüz şehrinin daştı uğrağında 5 gün beri Afgan güçler bilen cengçilerin arasında aldım verdimli savaş varyar. Gündüz şehrine cengçilerin yine 4 taraftan hücum edindiğini Gündüz velayetinin polisiya idarasının başlığı General Abdulhamid Hamidi hem tasdikladı.
Hatboy xorijy ýa-da Tojiki Özbek kişini hem agresiýon.
Urşa gatnaşmak üçin jeňçiler welaýatyň etraplarından hem Gunduz şäherine gelipdir. Hüjümçileriň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçiler hem bar. Gunduz şäheriniň Ençeme mahallesi jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Ýöne ony jeňçiler elinde saklap bilmez. Jeňçileriň basyp alan mahallelerini jeňçilerden iýdine gaýdyp alar. Şonuň üçin awgan güýçleriniň hemme bölümleri hüjümçilere garşy guruş alyp barýar diýip Hamidi aýtdy.
Tajammu kada amada muhalifin hem tawanmandy azira nazar gurup hepsi bokuna.
Awgansanyň gorunmak ministri Tariq Şah Behraminiň aýdyşyça, talep söwüşçileri Gunduz şäherine ýene hopa bandyryar. Uruşlara daşa ýurtly jeňçiler hem gatnaşýar. Gunduz şäherine jeňçiler dün gazaply hüjüm etdi diýip minister bildirdi.
Tahdidas taleba belki turuştay xarijy es we tedad ziýad bu ona hastan. Waziýet Gunduz harap besazan we şedidterin hamalat diýruz daşdan.
Gunduz vilayetinde Türkmenler hem koçunmal bir yaşar. Uruçta Türkmenlere de ziyan yetiptir. Gunduz vilayetinin vilayet genişinin azası deputat Muhammed Yusuf Eyyubi uruçta Türkmen obalarının uyaran bolonluğunu aitti. Gunduzda yaşayan Türkmenlerin kıyın şartları baştan geçiriyandığını deputat belledi.
5 günden beri uruç, Bakman Koçov, Navabat, Kurvandı, beş ölede uruç, yekşemi günden beri ber, 2000 üyeden çıkan 150 nefer Zahri bulan o, Seyit bulan o, anlaşık uruş, beş günden beri köp şerit uruşu var.
Diyan yerlerinizde Türkmenlere mi yaşıyor? Türkmenlerden ziyan etti mi?
Türkmen kuşlar sol. 500 öyle Türkmen kuşlar. Öylerini top tegen, öylerini od alan mallarını, öylerini od alan dükkanları, od alan hiç asa kalan yok hemmesi.
Onlara bir kömek zat hükümet verdi mi?
Kömek eden yoklar. Bana bilir, olayata vardır. O hali, tanrısı kömek eden yok. Hemen merdimlerin öyleri harap olup. Her kim öz canını çıkarında hemen nefes alan üyelerinde. Millete hiç kim karışan yok. Millet fili, vaziyetleri çok karaldı.
Tacikistanlılara mı var diye Tacikistanlı savaşçılar?
Ama Bağlan'dan gelen Kunduz Tacikler'e mi var? Var, Özbekistan'a mı var hemen var. Çok oruç çedi, çok çetti oruç var.
Cengçileri basıp alır diyen korkunuz var mı?
Ha, korku var, korku var. көп мәлім бір пайзы инсан көп мәлімді таба болады.
Хурматлы радио дүңлейзілер, шуның үлен хабарлар гүнделігіміздің шуын күсанны кетіріп құтар ярыз.